Da er vi tilbake. Vi fortsetter litt med Ekornes eksempelet. Vi hadde bryttet ned i råvarelager og varer i arbeid og ferdigvarer. Og det finnes mange ord for dette varer i arbeid, altså så det, man kan beskrive det på mange måter. En sammentegnelse. For alle de tre typer lagene så har vi noen ulike faktisk lager, andre typer lager også da, som betegner. Det første er jo det som er varelager i forhold til den syklusen du har på varene dine. Så at du møter buffer, om det er for buffere i produksjon, om det er i forhold til ute hos kunden som håndterer det, det er det varelager du trenger for å møte enten kundetilfredshet eller produksjon din. Så er det gjerne at du må se det på tiden. Det kan jo oppstå noe. Etterspørselen kan jo svinge. Så du ønsker kanskje en buffer på ting. Det kalles, det er det som heter safety stock, altså sikkerhetslagre. Vi skal også regne på det og se det litt grafisk etterpå. Det kan også være at du har lagre som håndterer variasjoner eller sesonger. Ja. Og da er det jo andre eksempler på det. Måtte jeg bare ta med denne ovnen. Jeg opplevde her, skulle kjøpe en ny ovn, og da var det også sånn, jeg spurte hvor lang leveringstid er på det. Jeg hadde forventet at det skulle være. Nei, det får du på onsdag. Og grunnen for det er nettopp at de har produsert opp mye. De selger lite ovner på sommeren, det sier seg selv. Det er ikke så mange som tenker på at jeg skal begynne å fyre med ved før nå, når første kulla kommer inn. Da øker salget, og da har de nettopp bygd seg opp en buffer for å møte det. Og det er jo nettopp den, at den variasjonen i etterspørselen, eller sesong. Så er det gjerne også at du har et serie av varer som er i transport til enhver tid. Fra fabrikken ut til butikk, altså som av ferdigvarer som er i transport på vei til butikk. Det kan være også råvarer som er på transport på vei til butikk, og det kan være også varer i transport i produksjonen din. Par eksempler på det. Raufoss-miljø produserer bildeler. Bildelene går jo da inn i produksjonen til bilfabrikkene. Det som er da ferdigvarer for bedriftene på Raufoss er jo da råvarer for de fabrikkene. Når den sendes fra Raufoss er det et ferdigvarer for de, men det er varer i transport av råvarer for fabrikkene. Så du får ulik betegnelse, kommer an på hvem i verdikjeden du ser. Noen vil påstå at IKEA sitt største lager, eller noen som kan tenke seg hvor det lageret er. I butikken av ferdigvarer. Det er ikke så dumt gjettet det, men noen vil påstå at det er faktisk på vei, på vei til butikken fra produsenten. På grunn av tiden det tar å få det sendt fra hvor noe enn det er i verden det produseres, om det er fra Sverige eller Kina eller noe enn, til de ulike butikkene i verden, tar lengre tid enn det tar å få solgt ut varen i butikken. Så omløpshastigheten på varen i butikken er høyere enn transporttid. Og det betyr at du må sende neste trailer før den første er fremme. For at du vet at med en gang den kommer i butikken, så tar det få dager, så er det den varen utsolgt. Da blir den høyere på transport. Så ledetiden din er lengre i forhold til. Og dette er jo et enormt detalt spill da, for å styre der, og det skal vi bevege oss inn i. Men så har jeg en liten sånn ekstra, for dere er jo en sett av økonomer, at det skal dere være opptatt av, og det er mange av dere som skal føre regnskap, dere skal oversette dette som er lager. Noen av dere vil jobbe med produksjon og lager, og se det fysisk og jobbe sånn. En del av dere vil komme til å bare se det i tall. Hvordan ser dette ut i tall da? La oss forfølge Ekornes. Hvis dere går inn på Ekornes sine hjemmesider, så vil dere finne årsrapport. Hvor kan vi, og der står det enormt mye om deres drift og hva de gjør, så det er kjempeinteressant lesning hvis dere interessert I en bedrift og lese om deres virksomhet. Masse informasjon om hva de gjør. Enorm detaljkunnskap om faktisk hvordan det det markedet fungerer. Det står tilgjengelig for dere. Så kan vi gå litt videre inn I hvordan de hva de faktisk produserer og omsetningen av det, og da må vi faktisk inn I regnskapet. The goodies. Først vi ser der at de har et salg 2,7 milliarder og de har et vareforbruk på 750 millioner. Så det første vi vet at jo, de har I hvert fall hatt for å selge de varene de har solgt, så har det gått med 750 millioner. Da vet vi litt mer om hvor mye som innsatsfaktorer som skal til I rene fysiske varer. Ja, det sier jo det jo det som solgt. Hvordan det da med varelagret? Hvis vi da går I balansen, så vet vi at det som I balansen, det representerer jo alt av våre eiendeler og vår gjeld og våre maskiner og vårt lager. Så vi har jo våre eiendeler, jo, de har masse maskiner og bygninger og så videre, og de har også kjøpt opp noen selskaper som de har goodwill. Så kan vi studere på omløpsmidlene. Det et varelager på nesten en halv milliard. Det står der. Tilbake til fordeler og ulemper med lager. Jeg har ikke noen forutsetning for å si om dette riktig eller ikke I hva som effektiv drift for dere, for jeg kjenner ikke Ekornes. Men det binder mye penger. Det står der. Det mye penger. Så det med kundefordringer også. Men da ser du også på varelager, så står det note 9. La oss se på note 9 da. Kan vi finne ut mer. Ups, det var litt fort. 14, 13. Oh, der var det. Note 9. Noen kjente begreper. Ferdigvarer, varer I arbeid, råvarer. Av fordelingen av de 482 millioner, så det av ferdigvarer 186 millioner som står klart til å bli solgt rundt omkring. Det ferdigprodusert. De har råvarer for 243 millioner som våre. Og hva det vi ved, hvis man begynner å se på hvor det lønner seg å ha varene, det før du har begynt å behandle råvarer. Hvis du skal ha varelager I en produksjonsbedrift, så det jo mer du har for råvarer. Når du først begynner å produsere med dem, så må du få gjennom produksjon til ferdigvarer så fort som mulig. For det da de klarer for å solge. Det da du legger på verdi på de råvarene, med måten du behandler dem på, til at det blir ferdig produkt. Og det representeres her også, det de har I varig arbeid, de små, de bufferlagerne dere så på videoen, de representerer 52 millioner. Dette jo snapshot 31.12 ved året, ved årsslutt. Ikke sant? Så dette kan jo variere gjennom sesongen, men når du da tar og gjør opp balansen din, så det et snapshot av akkurat den dato. Det sånn fyr. Det regnskap. Dette gjør dere faktisk muligheter til å gå fra, det derfor jeg sier at dette et fag som har en sammenheng I bedriften, at dere skjønner faktisk ja, hvordan det skal organisere og produsere og sånn. Men dette har en sammenheng I hvorfor det vi har økonomistyring I første klasse, og dere som tar logistikk nå, som har økonomistyring nå. Hvorfor skal vi lære det å sette opp resultat, saldobalanse og sånn? Jo, det for at det representerer den underliggende virksomheten vi driver til enhver tid. I dette tilfellet, lager jeg. Så akkurat nå så har dere lært litt grann om regnskapsanalyse. For dere kan faktisk, med å bare gå inn I virksomhetsregnen, kan du se hvordan det den produksjonen. Det bør ringe en bjelle hvis tallene altså forholdstallene på lagret stort avvikende fra de forholdstallene Det bør være mindre lager I varearbeid enn du har på ferdigvarer og råvarelager når du går inn og tar et snapshot. Og det nettopp den at går du tom for råvarer, så vil du jo nettopp ikke klare å produsere. Og når du først begynner å produsere, så skal du ha lite. Det skal ikke stoppe opp I produksjon. Hvis det stort varig arbeid, så betyr det at det ting som bare ligger der. Når det ligger det der, da skaper det ikke noe verdi. Da det noe sløsing. Noen av dere som hadde lest årsrapporten på den måten før? Men det er vær så god, ikke sant? Der ligger det, ute. Det bare, dere interessert i et firma, hvordan det de produserer? Så går det sånn. La oss gå litt inn i hvordan vi skal se på de ulike lagrene og hva som påvirker dem. Og her det mange faktorer som kommer til å påvirke oss i det å ta beslutninger. Hvor mye skal vi bestille? Hvor stort lager skal vi ha? Hvordan skal jeg komme fram til det? Og det finnes ikke noe, det ikke noe fasit. Det noe med at du må kunne frykte mye om den bedriften du skal jobbe for, og hvordan de markedene fungerer, både på leverandørsiden og på kundesiden. Og du må kunne selve produksjonsprosessen. Så du må kunne veldig mange elementer. Du må kunne en del om hvor lang tid tar det fra du bestiller en vare til du faktisk får den levert. Og hva det som påvirker det? Og hva sannsynligheten for at den stabil? Det jo da ledetiden din i inngående og utgående distribusjon. Distribusjon det nettverket du har for å få varer enten inn eller ut av bedriften. Og ledetid, det den tiden det tar fra du bestiller til du faktisk får varer. Det kalles ledetid. Det vi skal nå se på at men det finnes noen måter å tenke på da, for å bryte dette store problemstillingen litt sånn systematisk ned. Og det skal vi prøve på. Og i læreboka så har vi en serie av slider, men så tenkte jeg at vent litt, la oss heller se på dette litt grafisk og prøve å gå litt bort fra slidene, og så gjør det på papir først. Og da har vi jo, siden vi her, så har vi et sånt fancy dokumentkamera. Så nå skal vi prøve det. Så hvis vi starter med en blankt ark. Hva det som det første vi... skal vi se om vi... Der. Så ser vi den. Første vi kan tenke oss da, at vi tenker oss en eller annen form for kurve i forhold til et eller annet volym over tid. For vi skal da finne ut et lag. Skjønner at jeg ikke så erfaren med dokumentkamera, siden jeg må justere hele tiden. Så sier vi det at vi må spørre oss hvordan det etterspørselen vår ser ut over tid. Hvilket volum vil de konsumere over tid? Hvordan ser det ut? Og det jo klart det at det forskjellig hvis det volumet helt jevnt, hvis det etterspørsel. Eller om det svinger veldig, ikke sant? Så det to helt forskjellige utfordringer du har i forhold til etterspørselen. Så du må ha et forhold til hvordan ser etterspørselen din ut i tid. Det første du må analysere. Tilbake til det vi sa om når du skal gjøre prognoser på ting. Så vi husker forelesningen, når vi skal drive med produksjonsplanlegging. Det det samme. Vi går utgangspunkt på etterspørselen. Så går tilbake til volumet, samme volum, tid. Så må vi også begynne å spørre oss, men hvis vi skal ta inn en serie varer og bestille på nytt, så må vi også vite ledetiden, hvor lang tid det tar. Så la oss tenke at vi har et eller annet volum. Det det volumet vi har. Og så når tiden går, så vil vi selge av det lagret her. Så når tiden går, så selger vi av det lagret her. Så dette representerer lager. Da vil den falle etter hvert som vi konsumerer, for kjøperen kommer og kjøper produktet, og lagret faller, ikke sant? Og så spør vi, hvis her nede null da, så lurer vi på, når det vi treffer null? Jo, hvis vi ikke gjør noen ting, så vil det før eller siden treffe null, og vi går tomt. Jeg med på det. Så spør jeg, når det vi skal bestille da? Jo, i den perioden forut som ledetiden, så må vi legge inn en ny bestilling. Slik at hvis vi der får lagt inn en ny bestilling, så vil jo det vi får leveranse her, som gjør at vi får et nytt lagbehold, og uten gå tomt. Hvor mye har vi hatt på lager i gjennomsnitt i perioden? Her så har vi veldig mye på lager. Her har vi ingenting på lager. Hvis vi kaller volumen, da, vi bruker betegnelse, som også står i boka, så har vi til hver tid et volum som tilsvarer Q for quantity. Og lagervolumet vårt i den perioden er jo det totale kvantumet vi hadde ved inngangperioden. Og hvis det en jevn etterspørsel, så ser vi at hvis vi tenker oss at dette er jo nesten som et kvadrat, men det er jo bare halve kvadratet vi har. Og i den tiden. Så lagerbolen vårt jo bare halvparten av det kvantumet. Når det ser sånn ut. Hvis vi da hadde fortsatt å tegne, så ville og lagt tiden gå ut, så ville vi gjort det samme igjen. Vi hadde redusert. Vi hadde bestilt nytt på ledetiden. Og vi hadde fått en nytt dag. Så må du spørre seg, hvor stort må Q være? Og hvilke faktorer det som påvirker det? Tiden en vare ligger på lager, eller være da varierende fra enhet til enhet, fra når det kom inn, men snitttiden jo halvparten. Så gjennomsnittlig lagertiden, gjennomsnittlig lagervolumet, jo da den totale volumet du trenger å bestille, delt på 2. Q delt på 2. Men hvordan skal vi avgjøre ledetiden? Og hvor stort volum det vi trenger i den ledetiden? Det volumet som knyttet til ledetiden jo det volumet som vi finner her. Sånn. Oi. Det volumet der, det jo det som etterspørselen. Den representert med en D for demand, som etterspørselen. Og den må vi gange med ledetiden. Det volumet som knyttet til ledetiden. Så etterspørselen i perioden i forhold til ledet, det kaller vi da det som kalles pipeline inventory. Og hvordan kan vi tenke oss, hva er pipeline? Jo, det noe som ligger på vei inn, altså i røret, men det har ikke kommet fram til kranen. sant? Så jeg kan tenke deg tilbake til hvordan det fungerer. Det er noe som vannet ligger og trykker på i røret. Det er på vei inn, men det er først når du åpner det kommer fram. Så det ligger i pipeline. Og du vet det er der. Det er ikke sånn at når du åpner så kommer bare luft. Det ligger faktisk vann der. Sant? På grunn til å ha i oppbestillingen. Hvor mye vann er det du må ligge i røret? Jo, det er det som tilsvarer den etterspørselen som kommer i det du må åpne til du får nye år. Og da kan vi jo spørre oss om hvordan skal vi, hvilke volymer er det som styrer der da? Hvor stor skal det kuen her være? Hvor stor er den delen vi har på ledetiden? Det er de spørsmålene som vi skal prøve å svare på når vi skal produsere da. Så da bare flipper over til en slide her. Så sa jeg at vi hadde de ulike lagerne. Og hva er det som påvirker lagerne, og eventuelt hvordan du kan redusere de? Og da sier vi selv, hvor store volym er det du bruker i produksjonen din? Eller hvor store volym er det du tar inn i butikken din? Det vi kaller lot size. Altså hvor mye volym er det du bruker i en syklus når du produserer noe? Hvis den er liten, så trenger du sannsynligvis færre enheter inn på lageret ditt. Og færre varer på lager. Så hvordan kan du redusere den? Og hva er det optimale på den? Er det mer riktig å spørre seg. Hvordan kan du redusere hvor lang tid det tar til å endre i produksjonen? Og det er tilbake til lean-forelesningene, ikke sant? Der vi snakket om det å kunne omstillingstiden din og redusere den. Påvirker nettopp hvor store de kvantumene må være. Tar det lang tid å omstille, ja, så vil du heller kjøre et stort volum når du først gjør det, og så stopper du, og så stiller du om og produserer noe annet, enn hvis det går fort. Husker du hva de sa på Ekornes, hvor fort tok det å omstille malingsrobotene? Det tok nesten ikke tid. Og dermed så kan de si at ja, men da skal vi ha 5 enheter med rødt understell, og så skal vi ha 4 enheter med brunt understell, og så videre, ikke sant? For det tar ikke noe tid å omstille. Fordi maskinen er rigget, altså. Og det er det som gjør med roboter, at de gjør den samme utførelsen hver gang, men det er også veldig fort gjort å omstille hvordan de skal produsere. Og så er det selvfølgelig å redusere og standardisere, det vil jo påvirke. Hvis du ser det på sikkerhetslagret, hvor mye må du ha i buffer, er jo nettopp at hvordan kan du vite den etterspørselen her da? Er den stabil hele tiden? Hvordan svinger det? Hvordan kan du prognostisere den etterspørselen? Det skal vi komme tilbake til i prognoseforelesningen, men vi har vært litt inn på det før. Og da ser du at for å kunne si noe om lager, så må vi begynne å si noe om hele både markedsiden og produksjonssiden der. Hvordan kan vi redusere ledetiden? Hvor er leverandørene våre lokalisert? Hvordan fungerer transporten? Hvor lang tid er det? Får vi ting over natten? Sendes det med båt? Er det usikkerhet til verdikjeden? Er det risikoer fra de landene som produserer varer for oss? Er det et problem å sende ting med båt gjennom Suezkanalen? Eller rundt kysten av forskjellige land? Kan det føre til at det blir forsinkelse? Slike ting må man vite når man jobber med det operativt, og det er det som også gjør det så uhyre spennende. For det er jo alle de uforutsette faktorene som påvirker det. Vi har også en serie av hvordan er du kan også begynne å bryte ned på variasjonslagerene dine. Hvordan kan du styre produksjonsnivået etter etterspørselen din? det ulike produkter, ulike markeder? Er det kampanjer? Og også hvordan reduserer du varer som i transport, altså det som ligger i pipeline din? Og det tilbake til ledetiden som vi så på også i stad. Kan du velge andre kvantum eller hurtigere leverandører? Alle disse faktorene. Hvilke varer det vi da skal fokusere på? ABC-analyse en type analyse som ikke bare gjøres for varer, men som en standardisert metode for å gjøre analyser på ulike ting som har aktiviteter på. Og den litt sånn tilbake til 80, det noen som har kanskje hørt om en 80-20% regel. Og det slik at når du kjøper inn ting, så ser du på det som har høyest verdi. Som regel det 20% av den varebeholdningen din som representerer 80% av den verdien på lager. Og det sier seg selv at hvis det pengene som altså kapitalkostnaden din, som du ønsker å fokusere på, hvis det det som så vil du jo se nettopp de som har høyest kroneverdien av innkjøp, og spørre hvilke enheter det. Og da vil hvis man gjør den analysen på en serie, og det så vil du se at jo, 20%, altså det blå feltet på den grafen den representerer 20% av varelaget ditt, altså Stock Keeping Units står SKU for. Stock Keeping Units, det enheter du har på lager, type enheter du har på lager. Mens de representerer 80% av verdien. Det betyr jo nettopp at hvis du gjør reduksjon i det som klasse A her, som den første indelingen i en ABC, der klasseindeler nå, så vil du også spare det meste. Så har du B-klassen, som nettopp fra opp til 95% representerer 95% av verdien hvis du tar A og B totalt, men du på ca. 50% av totalt varelagret ditt. Og det tilbake til eksempelet på råvarene til Ekornes da. Vi identifiserte at det var tre, det var stål, det var skinn, og skinn var dyrt, sa de. I tillegg så har de masse andre varer som sannsynligvis, det noen fjærer der, det noen plastikknotter, det masse sånne, massevis av sikkert sånne smådeler også som går med. Det noen plastruller og så videre. Men det de enhetene som binder mest kostnad og som har kanskje eller mest plass, som har de største kostnadene knyttet seg, det de du ønsker til enhver tid å optimalisere. Det hjelper lite å bruke masse tid på å optimalisere noe som ligger i C, for det gir deg en så liten verdireduksjon. Og det en ting, ikke sant? Og det nettopp, det hjelper oss å prioritere. Hvor det vi bruker energien på? Jo, det på de 20 første. Det kalles en ABC-analyse. Når du får utdelt eksamenssettet fra i fjor, så vil du se at der ligger en oppgave på akkurat her. Noen andre som har spørsmål eller kommentarer til den helt elementære hvordan vi tenker på at lagret ditt, volumet, og at det ligger, når du skal begynne å regne på dette, så det bare det volumet til enhver type av lager, altså du tar inn et volum, og det konsumeres av lagret ditt før du fyller det opp igjen. Da har du et forhold til ledetiden, når det du må bestille for å vite at det blir fylt opp igjen før det går tom. Hvilke enheter skal vi fokusere på? Jo, det kan vi komme fram til med hjelp av en ABC-analyse, slik at vi fokuserer på 20% av enhetene som har den høyeste, som representerer 80% av verdien. Som regel cirka den fordelingen. Så skjønner jeg at selv om man sier det sånn, så av og til så kan det være at det 17% som representerer 80% av verdien, det kan være 25% som representerer 80% av verdien, det kan variere selvfølgelig. Men det noen tommelfingerregler. Virker det helt ok? Er det verktøy dere vil tro dere kunne klare å bruke? Skal vi få lov til å gå litt rann og videre? Jeg har lagt inn også en slide. Det noen som sier at lager en kjerneprosess. at det faktisk har vare på lager, det noe av det, det det de mest effektive på, det det som gjør deres konkurransefortrinn. Tilbake til netthandelen som jeg begynte med i første timen. Dere kjenner sikkert komplett.no. Mange som har handlet derfra. Mange som nysgjerrig på hvordan de styrer lagret sitt, så ligger det to lenker her ute på måten de styrer lagret på. Og teknologien som brukes for at de skal kunne ha et mest mulig effektivt lagerhold. Hæ? Med roboter, ja. Det to videoer som ligger ute, så jeg bare har med linkene. Vi skal ikke bruke tid på å se de nå, men det litt art og fascinerende da, hvis du har av det interesse. Ikke sant? Men da dette en av de nøkkelfaktorene for at du skal trigges for å handle på nett, så det viktig at de har det. Men det viktig også at de vet hvor mye av de varene som går, og hvor fort omløpshastighet har det. Og det det vi velger å fokusere på her, ikke teknologien for å håndtere lagret. Men det jo artig videre å se. Så litt sånn bare, hvor det vi jo, nå skal vi gå inn på hvor mye og når det vi skal bestille varer. Det kanskje noe av det som vanskeligst å beslutte. Sånn? Skal vi begynne litt nå et kvarters tid, og så skal vi bruke også mer i tredje timen. Og nå vi i et sted hvor jeg håper vi har et godt nettverk, så blir det også Kahoot i slutten av neste time. Det som det heter economic order quantity. Hvor mye den økonomiske optimale volumet vi skal bestille? For å si det enkelt. Og det jo at da det noen forutsetninger, dette står i læreboka deres, og det tilsvarende slide som det noen forutsetninger som vi må som ligger til grunn, og da vet vi at når vi leser disse forutsetningene, så men det jo ikke sånn alt i verden ser ut. Nei, men da vi økonomer da. Vi verdensmestere til å si at men vi later som om verden ser ut. Sånn. Hvis du hører på barn leker, men det på lat, sier de. Ja, vi litt sånn vi også i teorien da. Så vet vi at det ikke helt sånn hele tiden, men vi må være. Etterspørselen ganske konstant. Og vi vet svingningene, det har vi har kontroll på dem, så vi kan tilnærmet lik si at den konstant. Det ikke noen begrensninger på plass og størrelser på batchene våre, og det kun to relevante kostnader vi skal se på. Vi skal se på hvor mye koster å ha varene på lager, og vi skal se på hvor mye koster å bestille, eller å endre på produksjon på omstillingstiden. Og så forutsetter at vi kan gjøre det ene uavhengig av det andre. Ikke sant? Vi kan enten velge å endre volumet på bestilling, eller ta det ned, helt uavhengig av lagerstørrelsen vår. Så det eneste vi skal drive og optimalisere de to faktorene. Og så kan vi si at vi vet også at ledetiden vår, den også den samme. Så vi kan ikke gå og skru på den. Så la oss da se på hvordan dette kan i praksis se ut. Og da skal vi tegne litt igjen, i håp om at det lettere å ta det steg for steg på den måten enn der vi, vet du. Det vi skal optimalisere, det den årlige kostnaden. I forhold til et eller annet volum, som den Q. Så vi skal jo nettopp finne ut skal vi ta den litt opp, sånn, Q. Så hvor på linjen det vi skal. Så sier vi det to typer kostnader. Det lagerkostnaden. Ja, hvor mye det vi har på lager til enhver tid? Det sier at jo, det var et visst volum delt på to. Sant? På grunn av at vi konsumerer av det volumet løpende i forhold til tiden. Så at det halvparten av det volumet som vi til enhver tid har på lager. Og så det, men hvor mye det koster oss da? Jo, da gjør vi det så enkelt at vi kaller det en holdingkostnad. Hva består den av? Jo, den består av kapitalkostnader, den består av husleie, den består av svinn, den består av alle de kostnader som knyttet til å trenge ha på lager. Så vi gjør det fryktelig enkelt for oss. Ofte så kan vi si at i sånn oppgaversett så kan vi si at ja, den representeres gjerne en prosent av den kostnaden varen koster å få inn. Så at hvis du tar alle disse kostnadene som gjelder husleie og strøm og forsikringer og alt sånn, og så fordeler du det på alle varer du tar inn, så sier jeg at så bruker du fordelingsnøkkelen om mye er varen verdt. Så har du, som vi så, nesten 500 millioner liggende i lagret ditt, så kan du jo fordele de kostnadene på 500 millioner, men det er jo da fordelt ned på en CT enheter som utgjør de 500 millioner. Så det er H. Hvis vi da tenker oss at hvor mye vil det volumet variere med H? Men den årlige kostnaden er jo da hvis vi vil vi få en kunne representeres med at du har en lagerkostnad. Jo større volum, jo høyere lagerkostnad. Stigningen på dette vil jo nettopp variere på Q og H. Sånn. Det er lagerkostnaden over år. Jo høyere volum jeg har på lager, jo mer koster det. Vi er med på det. Og så sier vi det andre tingen vi skulle se på var denne omstillingskostnaden, eller bestillingskostnadene, eller ordering cost. Og så sier bestillingskostnadene, den jo representert med at du har en eller annen etterspørsel. Den representeres på en D. Og så har vi fordeler vi det på et kvantum vi velger å ha på lager. Så det vil si at hvis du har en årlig etterspørsel, hvis den er 120, og den flyter også, og du har en månedlig syklus på lageret ditt, så betyr det at du har 10 på hvert lager. Altså 10 ganger 12 er 120. Er med på det? Sånt? Så da kunne vi si at kvantum vi hadde trengt da, hadde vært 10 på lager for å dekke den månedlige etterspørselen den hver tid. Så Q er da 10 i den. Det eksempel her. Men så koster det også noe å bestille, eller som det her S-en representerer, setup står S-en for. Jeg bruker de samme bokstavene som dere kjenner igjen i boka, nettopp for at vi ikke skal begynne å forvirre. Vi kunne ha brukt norske bokstaver representert, men det tror jeg bare blir forvirrende. Derfor er det jeg bruker S da for setup. Det er bestillingen din. Det betyr jo at hvis du hadde hatt bestilt en gang da, så hadde du fått et da får du et høyt volum til å dekke kostnaden, men du får bare den S-en, den setupen representert en gang. Hvis du hadde bestilt mange ganger, så vil du få en høyere kostnad på mange setuper. Men du får et lavere volum. Så hvis du har et lavt volum, så vil sannsynligvis den D-en og antall setup-kostnadene du må bære med deg, er mange, og den vil også falle etter hvert som det hvis du bestiller færre ganger. Den vil være representert slik. Og da ser dere jo fort mellom de to her, så har du jo en årlig kostnad som representerer begge to. Er jo, hvis vi hadde lagt de oppe innan, så ville den totalkostnaden sett sånn ut. Og bunnen der ville representert med det Q og den årlige kostnaden som i det krysset. Det den optimale punktet. Det var teorien. La oss se om vi kan legge på noen tall her da. Jeg hadde tenkt meg et eksempel, si at vi selger te. Vi har blitt NTNU. I den forbindelse så har jeg funnet ut at det å ha en souvenirbutikk eller en sånn gadgetbutikk med NTNU-effekter, det hadde vært fint. Så jeg finner ut at jeg skal begynne å selge NTNU-t-skjorter her på campus til dere og til andre som vil innom studentbyen i Gjøvik, eller ikke sant? For det er plutselig blitt det. Tenk et eksempel. Så ser vi at jo, vi har en innkjøpspris. Sånn, t-skjorter. Vi har en innkjøpspris på 60 kroner. Vi kanskje har ikke så stort salg. Så at vi selger 18 stykker da per uke. Vi har 52 uker i året, og vi har dermed en total etterspørsel på 936 stykker. For å bestille t-skjortene, så koster det oss en bestillingskostnad på 45 kroner per bestilling. Og det er, hva er det her i oppsettet vårt? Det er jo S-en vår. Ikke sant? Så spør jeg, ja, men så må jeg spørre, den butikken har jo masse varer. Spør jeg, hva er lagerkostnaden da? Jo, lagerkostnad. Som var da H-en for holdingkost. Den er 25% av innkjøpsverdi. Det er da henholdsvis 0,25 ganger 60 kroner, som da blir 15 kroner. Og så blir da oppgaven å se, ja, men hvilket Q, så hvilket volum skal vi da bestille hver gang for å gjøre det mest mulig optimalt. Da er det to veier å gjøre det på. Vi kan da spørre oss, hvordan kommer vi fram til det her? Gitt de verdiene. Vi kunne jo begynt å prøve oss fram. Ja, hva var det? Du har to funksjoner som i kryssningspunktet er like hverandre. Sånn. Vi kan ta to versjoner og komme fram til nå. Det ene vi kan prøve oss fram. Det er det jeg skulle si. Det andre er vi kan ta den matematiske veien. Sånn. Og formelen står i boka, men det er jo greit at vi får lov til å se det også. Hva ville det vært? Og så sier jo vi hadde to ting som er like hverandre. Det var jo da, jeg skal løfte opp arket, altså, så dere ser. Det ene var jo da Q delt på 2 ganger H, som skal kunne bli lik D delt på Q ganger S. Sånn? De to skal kunne være like hverandre, og det kan løses da på Q, for vi lurer på hvor stor Q er. Og da, hvis vi hadde ganget alt sammen med Q da, for å fjerne den, hvis jeg har lyst til å fjerne den, så vil jeg la oss gange med Q for å få bort den på undersiden her, for den er vi ikke så glad i. Jo, da vil vi ha stått igjen med Q ganger Q da, som er en Q i annen, ganger H, delt på 2, er lik D ganger S.